ต้อนรับพระเจ้าผ่านทางมนุษย์ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงขอความเห็นจากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเราอยากจะเล่นซ่อนหากับมนุษย์เราถามเหล่าทูตสวรรค์ว่าเราจะไปซ่อนตัวที่ไหนดีบางองค์ว่าในส่วนลึกของมหาสมุทรบางองค์ก็ว่าบนยอดเขาสูงสุดบางองค์ก็ว่าที่ด้านมืดของดวงจันทร์อีกบางองค์ก็ว่าบนดวงดาวที่ห่างไกลและเจ้าว่าเราจะไปซ่อนที่ไหนดีอาจารย์ทูลตอบว่าพระเจ้าข้าเสด็จไปซ่อนในดวงใจมนุษย์นั่นแหละเพราะที่นั่นจะเป็นที่สุดท้ายที่พวกเขาคิดจะตามหาพระองค์วันหนึ่งๆเรามีเรื่องให้ต้องคิดมากมายมีกิจการงานที่ต้องสะสางการเดินทางที่ต้องเร่งรีบตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เราต้องประสบสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจทำให้เราหลงลืมที่จะคิดถึงพระเจ้าเมื่อประสบปัญหาบ่อยครั้งเราจึงมักหาหนทางแก้ไขด้วยตัวเองโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วผู้ที่ช่วยเราได้ผู้ที่เป็นความหวังสำหรับเราเพียงผู้เดียวนั้นก็คือพระเจ้าแต่เรามักจะคิดถึงพระองค์เป็นบุคคลสุดท้ายเมื่อเราไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเราอาจคิดว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากชีวิตเราแต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเพราะในเวลาที่เราประสบปัญหาที่ยุ่งยากใจหรือแก้ไขไม่ได้เวลานั้นพระองค์ทรงอยู่ใกล้เรามากที่สุดพระองค์สถิตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเรานั่นเองเมื่อเราตระหนักว่าจิตใจของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเราจึงต้องเตรียมตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อต้อนรับพระองค์มิใช่เฉพาะเวลาที่เราประสบปัญหาเท่านั้นแต่เชื้อเชิญให้พระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอพระเยซูเจ้าตรัสสอนว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราดังนั้นหากเราอยากปฏิบัติสิ่งใดถวายแด่พระเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติสิ่งนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ก่อนหากเราอยากจะเชื้อเชิญพระเจ้าให้ประทับอยู่กับเราเราก็ต้องต้อนรับมนุษย์ด้วยอัธยาศัยไมตรีก่อนดังเช่นตัวอย่างของอับราฮัมที่ต้อนรับบุรุษ3คนด้วยน้ำใจอันดีงามและเชื้อเชิญพวกเขาเหล่านั้นให้พักอยู่กับท่านเมื่ออับราฮัมออกจากบ้านเมืองของท่านและเดินทางตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านก็เข้าไปในแผ่นดินคานาอันดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้เป็นมรดกแก่บุตรหลานของท่านในขณะที่ท่านเร่ร่อนอยู่ในดินแดนแถบนั้นท่านพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะท่านเป็นคนแปลกหน้าสำหรับชนแถบนั้นการให้ความช่วยเหลือนอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจและผูกมิตรกับเพื่อนบ้านแล้วยังก่อให้เกิดความอุ่นใจว่าท่านจะปลอดภัยและอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยในเวลาที่ท่านออกเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อหาแหล่งอาหารและน้ำอันอุดมสมบูรณ์สำหรับฝูงสัตว์ของท่านอันที่จริงดินแดนคานาอันนั้นไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากสักเท่าใดลักษณะผิวดินส่วนมากเป็นหินปูนประกอบกับทรายหินเหล็กไฟและเกลือที่ถูกพัดพามาจากทะเลทรายอาระเบียทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกทุ่งหญ้าที่มีอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงทุ่งหญ้าเขียวมองเห็นสุดลูกหูลูกตาหากแต่เป็นเพียงกอหญ้าเป็นหย่อมๆพอให้ฝูงสัตว์ได้หากินเท่านั้นนอกจากพื้นที่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำแล้วพื้นที่ส่วนอื่นๆก็ออกจะแห้งแล้งพอๆกับทะเลทรายด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้การต้อนรับขับสู้ผู้เดินทางในดินแดนแถบนั้นจึงถือได้ว่าเป็นกิจการที่ศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวและหากมีผู้ที่เดินทางไกลมาขอพักแรมเขาจึงไม่ควรถูกปฏิเสธมิฉะนั้นเขาอาจจะตายเพราะความหิวและกระหายได้อยู่มาวันหนึ่งซึ่งอากาศร้อนจัด อับราฮัมกำลังนั่งอยู่ที่ประตูกระโจมในขณะที่แลเห็นบุรุษสามคนท่านจึงรีบวิ่งจากประตูกระโจมไปต้อนรับและกราบลงที่พื้นดินอันเป็นการแสดงความเคารพผู้มีเกียรติจากนั้นท่านก็ให้คนใช้นำน้ำมาล้างเท้าให้พวกเขาและนำอาหารมาต้อนรับพวกเขาที่จริงอับราฮัมคงได้ต้อนรับขับสู้ผู้คนที่เดินทางผ่านมายังกระโจมของท่านบ่อยๆแต่ครั้งนี้ท่านรู้สึกได้ในจิตใจว่าบุรุษทั้งสามนั้นมิใช่คนธรรมดาซึ่งที่สุดท่านก็ได้รู้ความจริงว่าบุคคลทั้งสามคือพระยาเวผู้เสด็จมาพร้อมกับทูตสวรรค์สององค์การต้อนรับขับสู้ด้วยความน้ำใจไมตรีให้ที่อาศัยและอาหารอันเป็นการช่วยชีวิตนักเดินทางอย่างที่อับราฮัมได้กระทำอยู่เสมอนั้นทำให้ท่านมีโอกาสต้อนรับพระเจ้าสู่ที่พำนักของท่านโดยที่ท่านไม่ได้คาดคิดและจากกิจการดีงามของท่านนี้เองท่านก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าพระองค์ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่านตามพระสัญญาท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราหากเรากระทำกิจการดีงามต่อพี่น้องสักคนหนึ่งกิจการนั้นถือเป็นของถวายแด่พระเจ้าเองหากเราต้อนรับผู้อื่นด้วยความจริงใจนั่นเป็นการต้อนรับพระเจ้าสู่ชีวิตและจิตใจของเราเช่นกันและเมื่อเรากระทำเช่นนั้นพระพรของพระเจ้าจะไม่ขาดไปจากชีวิตของเราเลย